Tarihi Cimve Bağışlana.
Muhtarım kardeşler, Büyük Cimnin 80 yıllığına sonallı günler kaldı. Top şubuzunu Tatarstan'nın hizmet, halkını iş bilen təmin etu, hem Sosyal Yoklau Ministerliği bilgeçi Aysulu Umarova devam ettirir.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без Татарстан Республикасында ил күләм проектлары чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. Бүген республикада мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен тернәкләндерү үзәкләренең ничек эшләве турында сүз барачак. Дәүләт сәясәте шул исәптән гаилә ил күләм проектын гамәлгә ашыру, җәмгыятьнең барлык әгъзалары өчен тигез хокуклар тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Инвалид балаларын һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларны комплекслы социаль тренекләндерү һәм абилитацияләү өчен Татарстан Республикасында 18 тренекләндерү үзәге, шул исәптән 7 дәүләтнеке булмаган оешма эшли. Аларда ел саен 11 меңнән артык бала бушлай комплекслы социаль хезмәтләр ала. Комплекслы социаль тренекләндерү системасы балаларның социальләшүен һәм киләчәк язмышларын уңышлы төзи алуын максат итеп куя. Балалар инвалидтыгын профилактикалау өчен ирте ярдәм системасы оештырылган. Ул инвалидлык куркынычы булган балалар тәрбияләүче гаиләләренә ел саен балага 3 яш тулганчага кадәр озата барырга мөмкинлек бирә. Мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен тренекләндерү үзәкләре эшчәнлегенең төп нәтиҗәләре балих булмаган балаларны җәмгыятькә җайлаштыру өчен шартлар тудыру һәм алга таба өлкәннәр тормышына уңышлы интеграцияләү, шулай ук үзәкләр шартларында һөнәри юнәлеш бирү эшенең нәтиҗәле системасын оештыру. Шул максаттан учреждениеләрдә һөнәри юнәлеш бирү буенча безнең тирәдә һөнәр комплекслы программасы кулланыла. Ул төрле эш формаларын һәм методларын үз эченә ала. Бала сәламәтлек торышына диагностика уза, аның һөнәр сөйләү мотивлары нинди эшчәнлеккә тартылуын ачыклыйлар. Моның өчен һәр тренекләндерү үзәгендә үз-үзеңә хезмәт күрсәтү күнекмәләренә өйрәтү кабинетлары, тегү, иҗат бүлмәләре, остаханәләр, теплицалар бар. Бу эш мәшгульлек үзәкләре белән берлектә төзелгән. Һөнәри юнәлеш бергә юнәлдерелгән «Мин булдыра алам» проектын аерым билгеләп үтәргә кирәк. 2023 елда Россия Ислам дөньясы форумы кысаларында Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы белән Казан шәһәре һәм Татарстан Республикасы рестораторлар һәм ательерлары ассоциациясе арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Проектта Казанның кояшлы мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен тренекләндерү үзәгеннән 10 яшьтән 17 яшькә кадәр социаль хезмәтләр алучылар катнашты. Һөнәри юнәлеш бирү проекты ел саен үткәрелә. 2023-2024 уку елында мондый укуларны 20 бала узды. 2024-2025 уку елына 17 балих булмаган бала җыелды. Татарстан, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка төбәкләрнең иң яхшы шеф-поварлары, шулай ук кояшлы үзәге хезмәткәрләре балаларына кызыксындырырга тырышалар һәм аларны төрлечә эшчәнлеккә җәлеп итәләр. Шеф-поварлар төрле ризыклар әзерләү сәнәгатенә өйрәтәләр. Үз үрнәкләрендә актив тормыш позициясын күрсәтергә әйтәләр. «Мин булдыра алам» проектының программа чаралары теоретик һәм практик дәресләренә үз эченә ала. Әлбәттә, балаларга төрле ризыклар әзерләү буенча мастер-класслар аеруча ошый. Проектта катнашучылар шулай ук Казан шәһәренең кеше бизнес һәм эшмәкәрлек көллияте, Казан сәүдә икътисад техникумы кебек һөнәри белем бирү учреждениеләренә экскурсияләргә бара алалар. Моннан тыш, балалар пиццериягә экскурсияга баралар, анда аларны ресторан сервисы күнекмәләре белән таныштыралар. Проект шулай ук балаларга Обилимпикс һөнәри осталык чемпионатының төбәк этабында катнашырга әзерләнергә ярдәм итә. Анда 14 яшьтән өлкәнрәк яшүсмерләр катнаша ала. 2018 елдан 2023 елга кадәр кояшлы үзәге белгечләре 24 җиңүче әзерләгән. Шул ук вакытта җиңүчеләр акчалы да сертификатлар, Кырым лагерьларына һәм Идел яшьләр үзәгенең профильле сменаларына юлламалар белән бүләкләнәләр. Моннан тыш, кояшлы үзәге төрле грант конкурсларында да катнаша. Агымдагы елның апрелендә учреждение «Без бергә җәйге адаптив интенсив» проекты белән беренчеләр хәрәкәте федераль грант конкурсына җиңеп чыкты. 2025 елның 10 майыннан 1 октябренә кадәр проект кысаларында 6 тематик смена оештырылачак. Аларда 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге 300 бала, шулай ук 50 студент остаз катнашачак. Барысы да физик активлыкка, иҗади мастер-классларга, мәдәни экскурсияләргә җәлеп ителәчәк. Болар барысы да гаилә ил күләм проектында катнашу нәтиҗәсендә мөмкин булды.